Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22-oktyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra turli munozaralarga qaramasdan Karimovdan keyingi O'zbekistonda geosiyosiy burilishlar kuzatilmaydi. Tashqi siyosatdagi ustuvorlik mamlakat rahbari o'zgarishiga bog'liq emas.
Yevropa ittifoqi yetakchilari 21-oktyabr kuni Bryusselda Suriya mojarosi bo'yicha muzokaralarini davom ettirdi. Suriya hukumati 20-oktyabr kuni Halabda 3 kunlik sulh ijroga kirganini ma'lum qildi. Ammo Rossiya uni uzaytirishni istamayapti.
Iroq armiyasi Musulni egallash arafasida deydi bosh vazir Haydar al-Ibodi. Shahar 2 yildan beri islomiy davlat nazoratida. Janglar davom etmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra turli munozaralarga qaramasdan Karimovdan keyingi O'zbekistonda geosiyosiy burilishlar kuzatilmaydi. Tashqi siyosatdagi ustuvorlik mamlakat rahbari o'zgarishiga bog'liq emas. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan iqtidorga kelgan yangi rahbarni geosiyosiy raqobat kuchli mintaqada muvozanat ushlay olishi bahsli ko'riladi. Rasmiy Toshkent marhum prezident Karimov tomonidan asos solingan harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, xorijiy harbiy bazalarni mamlakatda joylashtirmaslik siyosatiga sodiq qolayotganini bildirib keladi.
Hokimiyat almashishi, rahbar almashishi, u yoki bu shaxsning yuqori lavozimlarga kelishi yoki ketishi ham muhim rol o'ynaydi, lekin belgilab beruvchi funksiyani unchalik bajarmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentni Karimov asos solgan tashqi siyosatga sodiq qolishi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan BMT yig'ilishida qilingan nutqda ham ta'kidlab o'tildi. Avvalroq shunday bayonot muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni parlamentdagi dastlabki nutqida ham ta'kidlangan edi. O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra ham bu yo'nalish o'zgarishsiz qoladi. Mamlakatni tashqi siyosiy kursi hokimiyat o'zgarishiga ham yangi rahbar kim bo'lishiga ham bog'liq emas. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda mana yangi davr boshlandi desak agar uning davlatchiligida, ichki va tashqi siyosatida mana nazarimda tashqi siyosat, O'zbekistonning tashqi siyosati shu paytgacha Karimov davrida ancha muncha o'rnashib, ancha muncha shakllanib, mustahkam bir ko'rinishga ega bo'ldi. Qaysidir ma'noda muvozanatga kirdi desak hamma bolaga bo'lmaydi. Muvozanat deganimda ana shu yirik, qudratli, ulkan davlatlar bilan munosabatlar qurishda, ular o'zaro raqobat bo'layotganda O'zbekistondek kichikroq davlat ularning orasida qanday yo'l tutish masalasida O'zbekiston har holda qandaydir bir muvozanat yo'lini tanlashga muyassar bo'ldi. Bu bir. Ikkinchi xulosa g'arbiy ham mana Yevrosiyo yoki Rossiya ham Xitoy davlatlari bilan shu paytgacha O'zbekiston o'ziga yarasha bir me'yoriy munosabatlarni qura bilib, bundan ortig'ini desam bo'ladi hozirgi paytda kutish uchun asoslar yo'q
degan fikrda Farhod Tolipov. Rossiya doirasidagi aksariyat ekspertlar Toshkent-Moskva aloqalarida munosabatlarning yangi bosqichga chiqishini hokimiyat almashishi, jumladan hukumatga Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan bog'liq ko'rishadi. Moskvalik siyosatshunos Arkadiy Dubnov fikricha, Rossiya bilan kutilayotgan ehtimoliy yaqinlik aynan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga, o'zbek siyosiy elitasi orasida uning Rossiyaga moyilligi bilan ajrab turishiga bog'liq.
То среди тех известных персон, которые мы сегодня называем, он-то как раз действительно наиболее, так сказать, лоялен отношениям с Москвой или будет настроен на удержание их на должном уровне.
Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston-Rossiya aloqalari hozirgacha ham o'ta yaqin davom etgan. Tomonlar o'rtasida imzolangan ittifoqchilik shartnomasi strategik sheriklikdan ham ustun turadi.
Ulkan davlat bilan tarixiy uzviy bog'liklarimizni inkor etib bo'lmaydi, hamkorlik davom etishi kerak. Xalqaro munosabatlar amaliyotida kam uchraydigan strategik sheriklik deb nomlangan shartnomani ham yoki ittifoqdoshlik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida degan bitimni ham tuzgan. Bundan ortiq maqom bo'lmasa kerak davlatlararo munosabatlarida. Savdo-sotiqqa kelsak, biz bilamiz, O'zbekistonning tashqi savdosi deyarli 25% aynan Rossiyaga yo'naltirilgan bo'lib, bundan ortiq ham nimadir kutish qiyin. Shuning uchun ham bu buriladi deganda nimani anglatadi bu fikr va buning asoslari nimada degan qo'shimcha savolga hech qaysi ekspert hozircha javob berganicha yo'q. Agarda Rossiyaga buriladi degan fikrni Amerikadan yuz o'giradi degan ma'noda tushunsak, bu ham noto'g'ri. Amerika bilan bir bora shu o'rnatilgandan keyin munosabatlar 90-yillarda va boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan ekan, mustaqil davlatning munosabatlari. Munosabatlar uzilishi amri mahol, kim rahbar bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun ham Rossiyaga burilish degan iborani Amerikadan yoki G'arbdan yuz o'girish degan ma'noda ham tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham men o'sha ekspertlarning fikriga unchalik qo'shilmayman.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekiston uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor masala sifatida mintaqa, Markaziy Osiyo bilan hamkorlik ekanligi e'tirof etilgan. Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarini BMT bosh assambleyasi yig'ilishi doirasidagi uchrashuvi so'nggi yillarda mintaqa davlatlari alohida muzokaraga jamlangan kam sonli uchrashuvlardan biri bo'ldi. Mintaqa davlatlari siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirishga kelishdi. Ammo mintaqa davlatlarining aksariyati Rossiya bilan yaqin harbiy siyosiy ittifoqda ekanligi inobatga olinsa, mintaqa miqyosidagi hamkorlik alohida integratsion jarayonlarni yo'lga qo'yishni yoki O'zbekiston tomonidan ertami kechmi amaldagi ittifoqlarni qabul qilishni nazarda tutishi mumkin.
Bu masala bir shaxsning yoki prezidentning xohish istagi gega taqalmagan. Masalan, Karimov buni istadi yoki istamadi, shuning uchun ham O'zbekiston shunday qaror qabul qildi deb. Bunday o'zini tutishiga O'zbekistonni, ya'ni Yevrosiyo masalan, misolida gapirsak, Yevrosiyo ittifoqi iqtisodiy ittifoq tashkilotiga kirmaslik albatta muayyan obyektiv sabablarga ko'ra bo'lgan va uning o'ziga xos, o'ziga yarasha iqtisodiy o'lchami va iqtisodiy hisob-kitoblari ham bor. Masalan, Rossiyaning iqtisodi, O'zbekistonning hajmi O'zbekistonning iqtisodidan ancha yirik bo'lganligi uchun o'zaro manfaatlik yoki tenglikga erishish juda qiyin bo'ladi. Qolaversa, O'zbekiston bunday tashkilotga kirish uchun ancha-muncha shu paytgacha qabul qilingan qonunlarni qayta-qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Bu o'ziga yarasha juda ham murakkab masala. Iqtisodiyotimizni qayta ko'rib, qayta boshqacha qurishga, boshqacha tashkil etishga majbur bo'lamiz. Bu hammasi albatta murakkab masala. Bu bir shaxsning xohish istagiga borib taqalmaydi. Ana shuni agarda e'tirof etsak, albatta Yevrosiyoga endi kirib ketarkanmiz, chunki yangi rahbar keldi deyish bu soxta yoki yuzaki bir qarashdan boshqa narsa emas.
dedi bu borada Farhod Tolipov. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov shu oyda 78 yoshida vafot etdi. Uning o'rniga konstitutsiyada ko'zda tutilganidek Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik prezidentlikka keldi. Mamlakat prezidentligi uchun e'lon qilingan saylovlardagi asosiy nomzod ham Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni kelgusi 5 yil davomida boshqaradigan yangi prezident 4-dekabrga belgilangan saylovlardan so'ng rasman aniqlashtiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda yashayotgan shaxs.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropa ittifoqi yetakchilari 21-oktyabr kuni Bryusselda Suriya mojarosi bo'yicha muzokaralarni davom ettirdi. Suriya hukumati 20-oktyabr kuni Halabda 3 kunlik sulh ijroga kirganini ma'lum qildi. Ammo Rossiya uni uzaytirishni istamayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Halabda to'qnashuvlar biroz tingandek, ammo Suriya va Rossiya kuchlari amalga oshirayotgan bombalash kampaniyasiga butunlay yakun yasashga umidlar kam. Yevropa va AQSh Moskvani minglab tinch aholini qirayotganlikda aybladi. Yevropa kengashi uchrashuvida ilk bor qatnashgan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey a'zo davlatlarni birdamlikka chaqirdi.
We must continue to work together and it's vital.
Birga ishlashda davom etishimiz kerak. Suriyadagi shafqatsizliklarga chek qo'yish uchun Rossiyaga bosim ko'rsatishda davom etishimiz kerak, dedi u. Yevropa Rossiya Qrimni egallab olishi ortidan kiritilgan jazo choralarini yengillatish haqida o'ylayotgan edi. Endi buning imkoni yo'qqa o'xshaydi.
Russians were making a lot of progress in exploiting some divisions in Europe around sanctions.
Rossiya sanksiyalar bo'yicha yevropaliklar orasidagi bo'linishlardan unumli foydalanayotgan edi. Putin Suriyada Halabni bombalashga tushib ketgach, xalqaro miqyosda g'azabga uchradi. Endi Yevropada qarashlar yanada jiddiylashdi, deydi tadqiqotchi John Love. Uning aytishicha, Yevropa Rossiya bo'yicha siyosatini qayta ko'rib chiqishi kerak.
We need dialogue in certain areas where we can have it. But at the same time we need to maintain some firm instruments that show where our limits.
Imkoni bor masalalarda muloqotga ehtiyojimiz bor. Ayni paytda toqatimizning chegarasini ko'rsatadigan vositalarimiz ham bo'lishi kerak. Qadriyatlarimizni himoya qilishimiz lozim. Chegaralar daxlsizligi tamoyilini qattiq himoya qilishimiz zarur, deydi Lov. Bryussel Anqara bilan mart oyida kelishuvga erishgandan beri Turkiyadan kelayotgan muhojirlar soni keskin kamaydi. Ammo bitim shartlari bo'yicha Yevropa turkiyaliklarga yil oxirigacha vizasiz sayohat qilish huquqini bermasa, Anqara kelishuvini buzishi haqida ogohlantirmoqda.
Taqvim olarak söylemiyorum. Doğal bir ölüm süreci gerçekleşir bu sürecin. Ondan sonra da geri kalan
kelishuvni davom ettirishdan ma'no qolmayapti. Uni bekor qilish yo'lini topishimiz kerak, deydi Turkiyaning Yevropa ittifoqi masalalari bo'yicha vaziri Umar Çelik. Turkiyadan kelayotgan muhojirlar soni kamaygan bo'lsa ham, har hafta Shimoliy Afrikadan minglab migrantlar Italiya sohillariga oqib kelishda davom etmoqda.
Italy is facing a problem which is absolutely not its own fault.
Italiya o'z aybi bo'lmagan muammo bilan yuzlashmoqda. Yevropa ittifoqi yetarli chora ko'rmayapti. Chunki Italiyaga kelayotgan qochoqlarni qabul qilishni istamayotgan davlatlar bor. Masalan, Vengriya va ma'lum darajada Polsha ham, deydi Yevropa islohoti markazidan Ayan Bond. Bryusseldagi anjumanda Britaniyaning ittifoqni tark etishi masalasi ham ko'riladi. Bu borada rasmiy muzokaralar kelasi yil boshlanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340 kanalda 17:30 da yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq armiyasi Musulni egallash arafasida dedi bosh vazir Haydar al-Ibodiy. Shahar 2 yildan beri islomiy davlat nazoratida. Janglar davom etmoqda. 1 millionga yaqin odam uy-joysiz qolgan. Qochqin. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Musulda sunniylar, shiyalar va kurdlar terroristlarga qarshi kurashdi. Yuzlab ming aholi shahardan bosh olib ketgan. Lekin urush tugashi bilan ortga qaytish niyatida. Odamlar jangarilar ketsa bas deydi. Islomiy davlatdan qutulaylik, qolgani bir gap bo'ladi deyishadi. Terroristlar xalqning qonini ichib yubordi deydi Umar ismli musulmon. Qochqinlar lagerlari to'la. Islomiy davlat zulmidan qochgan 30 ming odam joylashgan lagerdamiz. Ruhan tushkunlikda, azobda va qashshoqlikda yashayotganlar talay. Aholi ezilib ketdi deydi insonparvarlik tashkilotlari xodimlari. Uqubat odamlarning yuzida namoyon. Janglar tezroq yakunlansa musulmonlar ona shahriga, uy joyiga qaytib qayta qurish bilan band bo'ladi. Hayot oz bo'lsa-da bir maromga tushadi degan umid keng tarqalgan. Harbiy amaliyotlar qanchalik cho'zilsa, odamlar shunchalik qiynaladi. Qochqinlar soni shunchalik oshadi. Qish yaqin. Sovuq tushishi bilan oziq-ovqat, ichimlik suvi va boshqa zaruratlar kamayadi. Sharoit og'irlashadi deydi Rizgar Obid ismli mahalliy xizmatchi. Hozir ham lagerlarda yegulik, toza suv, chodir va ko'rpa to'shak yetishmayapti. Odamlar haftalab kutishga majbur. Uzoq yo'l bosib lagerga yetib kelgan iroqliklar har kuni yangidan yangi sinovlar bilan yuzma-yuz. Qayga boramiz deya iltijo qiladi ular. Hukumatdan yordam juda oz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
8-noyabr kuni amerikaliklar nafaqat prezident, balki kongress a'zolari hamda mahalliy qonunchilar va rahbarlar uchun ham ovoz beradi. Senat uchun ketayotgan poygaga nazar tashlasak, mavzu bilan men Shohruh Hamro. Demokratlar Donald Trampni tanqid qilish bilan band. Trampning kimligi dunyoga ma'lum. Ayollarga hurmati yo'q deydi prezidentlikka nomzod Hillary Clinton. Ayrim respublikachilar ham Trampga qarshi. O'z partiyamning nomzodini qoralash men uchun og'ir deydi keksa senator Jon McCain. Ba'zi respublikachilar bir qarorga kelmagan yoki bir quvvatlab bir yuz o'giradi. Trump Hillary Clintonchalik yomon emas deydi ular.
I don't trust Hillary Clinton with classified information.
Clintonga biror ma'lumotni ishonib topshirib bo'lmaydi. U maxfiy informatsiyani epla olmaydi, deb hisoblaydi senator Marco Rubio.
The biggest problem for a lot of these Republicans is their base supporters.
Tahlilchi Jon Ferri so'zlariga ko'ra, respublikachilar saylovchilarga quloq tutishga majbur, chunki ular orasida Donald Trampni quvvatlayotganlar ko'p. Demokratlar Senatda hukmronlik qilish uchun kamida 4 o'rinni yutishi kerak. Agar Clinton yutsa, Trump yutsa 5 o'rinni.
I think we will win a majority in the Senate. The Republican Party is a shambles in their
Senatda ko'pchilik o'rinni egallaymiz. Respublikachilar parcha-parcha bo'lib ketadi. Nomzodlarining ahvolini qarang. Trump bilan nima qilishni bilishmayapti deydi demokrat qonunchi Chuck Schumer. Respublikachilar Senatda demokratlarga qaraganda 2 karra ko'proq o'rinni saqlab qolishi lozim. Ayrim shtatlarda demokrat nomzodlar oldinda. Biroq ommaviy so'rovlarda amerikaliklar ko'p hollarda respublikachilarni maqtaydi. Keksa konservatorlarning nufuzi baland. Demokratlarning reytingi yuqori bo'lgan joylarda ham respublikachilar yutishi mumkin. Ayrimlar nazarida Clintonga nisbatan salbiy fikrlar ularga qo'l kelmoqda.
No matter who wins this election, you are going to need people in the United States Senate.
Saylovda kim yutishidan qat'iy nazar, AQSh Senatida prezidentning takliflarini elakdan o'tkazib, unga yo'q deya olishga qodir odamlar kerak deydi senator Rubio. Trampning betayin gaplari deb Kongressni demokratlarga boy berishimiz mumkin deydiganlar ham anchagina.
If Donald Trump loses the election by 10 points, the house is in danger.
Agar Trump saylovda 10% farq bilan yutqazsa, ishlar rasvo deyavering. Senat va vakillar palatasida mag'lubiyat ehtimoli yuqori deydi tahlilchi Jon Ferri. Demokratlar har gapida Trampni respublikachilarga bog'lashga harakat qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda iqtisodiy inqirozdan 7 yil o'tib ham vaziyatning yaxshilanmagani, noyabrda bo'ladigan prezident saylovlari arafasida aholi noroziligiga sabab bo'lyapti. Maoshlar va ish o'rinlariga doir iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanayotganiga qaramay, ba'zilar nazarida hukumat ularni unutib qo'ygan. Denis Albert oylik to'lovlarni to'lolmay xunob. U 98 yoshli onasiga qaraydi. Oziq-ovqat va dori-darmon qimmatlashar ekan, maosh o'sha-o'sha.
It's been very very difficult to maintain the same standard of living we have.
Bir xil hayot darajasini ushlab turish juda ham qiyin bo'lyapti. Hayotimiz qiyinlashib bormoqda. Ba'zi mutaxassislar o'rta sinf vakillarini ataylab nishonga olishmoqda deydi u. Biroq so'nggi statistik izlanishlar natijalariga ko'ra, Amerika oilalarining o'rtacha daromadi 2007-yildan beri 5%ga ko'tarilgan. Albertning oilasi o'zini unutilgan deb his etgan yagona oila emas.
You would have a job and your salary would grow through your 20s, your 30s.
Ilgari ish bo'lsa, oylik oshar. So'ng yillar o'tib, nafaqaga yetarlicha pul jamlanib, pensiyaga chiqsa bo'lardi. Hozir kelajakka ishonch yo'q, deydi mas'uliyatli federal byudjet uchun qo'mita tashkilotidan Maya McGuinness. Iqtisodchilarning aytishicha, saylov mavsumida saylovchilar o'zini aldanganday his qilyapti. So'nggi yillarda o'rta sinf vakillarining daromadi oshmadi, ammo badavlat odamlar boyishda davom etdi.
The top 5% is still the only group that has completely returned back.
Aholining eng boy 5% qatlami 2000-yildan oldingi darajaga qaytgan yagona guruhdir. Ular zararni qoplab bo'ldi. Moliyaviy tengsizlik juda kuchli. Irqiy, jinsiy guruhlar orasida ham jamiyatimizda tengsizlik mavjud, deydi Iqtisodiy siyosat institutidan Eliza Good. Ba'zi iqtisodchilar daromadlar o'rtasidagi jarlikka siyosiy layoqatsizlik sabab deb biladi. Qashshoqlar huquqlarini himoya qiluvchi Mariya Foskarinisning misol keltirishicha, federal hukumat odamlarni qashshoqlikdan chiqarish o'rniga qamoqlarni to'ldirib, mahbuslarga millionlab dollar sarflamoqda.
And it really is a waste of resources. There are studies now that show
shuncha pul xayf bo'lyapti. Ko'chada qolgan odamlarni jinoyatdan qaytarish uchun uy bilan ta'minlash arzonroqqa tushishini izlanish natijalaridan ko'rib turibmiz. Ammo mamlakat bo'ylab ko'plab jamoalarda buning aksiga guvohmiz, deydi u. Siyosatchilarning noprofessionalligi uchun ham bu yilgi saylovlar o'ta muhim deydi ko'plar. Ammo Denis Albert saylovlardan ko'p narsa kutmaydi.
In terms of the economy or politics, I'm very despondent in that regard.
Ikki asosiy nomzoddan birortasi o'rta sinfni ko'tara olishiga ko'zim yetmaydi. Tushkunlikdaman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
Take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.